Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – Lietuvos naudotų automobilių rinka. O mūsų pašnekovas – naudotų transporto priemonių pardavėjų asociacijos vadovas Vismantas Baršys.
Sveiki.
Labą dieną. Na ką, tai Lietuva vis tiek yra naudotų automobilių kraštas, norime mes to ar nenorime. Jeigu tai pažiūrėjus per metus panašiai parduodama apie 30 tūkstančių, nu panašiai, naujų automobilių ir turbūt 100 tūkstančių daugiau naudotų automobilių pirmą kartą registruojamų ir įvežamų į Lietuvą. Na, kadangi daug bent jau lengvų automobilių negaminame, nu tai vis tiek turime įsivežti. Tai gal pirmasis klausimas ne apie žmonės, ką čia žmonės renkasi dabar, bet kaip gyvena tie žmonės, kurie užsiminėja naudotų automobilių verslu Lietuvoje?
Gyvena, sakykime, gal ne pačius geriausius laikus, dėl to, kad tų pirkėjų lietuvių gal kiekis lieka stabilus, tačiau tų, kurie, sakykime, išveždavo juos iš Lietuvos, tai tų ženkliai sumažėjo, visos tos kryptis, kur būdavo į rytus, jos praktiškai užsidariusios, tai ir jeigu važiuoja, kaip sako žmonės per Lenkiją, visgi anksčiau matydavo autovežis po autovežio, o dabar ta Lenkijos autostrada autovežį vieną kitą pamatai, ką į Lietuvą atveža.
Mhm. Tai neliko tam tikros verslo dalies, kuri buvo tokia tranzitinė turbūt, ne?
Jo, tranzitinė verslo dalis, sakykime, baigė išnykti, kažkiek jos liko ir aišku, mūsų darbo jėga labai išbrango, tai tas pats remontas yra ženkliai brangesnis nei prieš dešimtmetį. Tai natūralu, kad mažėja ir verslo toj vietoj.
Matosi, kad, nežinau, nu, veždavom kitos automobilius iš Europos, Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos. Matau, kad nemažai yra vežama iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet keliuose nematau labai daug amerikietiškų automobilių. Sakykime, tai čia vėl kažkokia, tai turbūt verslo atšaka yra negu, labiau negu kad lietuviams.
Kadangi ukrainiečiai nebeturi uosto, tai labai didelė dalis Ukrainos pirktų automobilių keliaudavo per Lietuvą, kol čia nepasidarė jiems kažkiek sunkiau ir brangiau, tai dabar Lenkai atėmė šito verslo dalį, tie patys lietuviai įsigudrina pigiau išmuitinti juos per Olandiją, tarkim, visgi Europos Sąjungos šalis, negu pas mus muitiniai, tai vat irgi mažėja to vat srauto, vadinkim, tiesioginio į Klaipėdą.
Mhm. Nu tai bet vis tiek, verslas turbūt nemirė, vis tiek automobilių reikia pačiai Lietuvos rinkai, ne? Nu vis tiek turbūt to vidinio srauto, kad perkam naują, po kurio laiko parduodam ir to užtenka, na, to kiek automobilių besisukančio Lietuvoje turbūt stipriai neužtenka.
Neužtenka stipriai ir sensta tas pats parkas, vadinkim, tai jisai nenaujėja, kaip be būtų keista, o sensta iš esmės, tai net ir tie visi mokesčiai taršos, netaršos, teisingi, neteisingi, jie nepadeda tam parkui atjaunėti. Ta pati elektrifikacija, jinai, kaip aš juokauju, gimė negyva panašu, kad kol kas, tai praktiškai tas naujėjimas vyksta lietai.
Nu, aš pagal statistinius tik tai duomenis matau, kad pirmą kartą registruojamų, įvežamų ir registruojamų automobilių iš svetur vidurkis metų yra 10 metų, berods 10 kablelis kažkiek, o parko yra apie 15 metų, ar ten 14 kablelis kažkiek. Tai vis tiek turėtų skiestis, ne kažkaip ir turėtų naujėti parkas.
Taip lietai skiedžiasi ir dabar, kadangi tuos senuosius, vadinkim, išvežti vis sunkiau ir to seno rytai nebeperka, tai žmogus tiesiog nenori parduoti to seno ir trina iki pat pabaigos susimokėjęs tą taršos mokestį, tai tuo pačiu jisai sendina tą parką.
Tai praktiškai gali būti taip, kad norėdami taršos mokesčio tikslas bent jau deklaratyviai kažkada buvo, kad paskatinti žmonės sėsti į naujesnius, saugesnius, švaresnius automobilius. Neveikia.
Neveikia ir tas priimtas valstiečių, sakykime, taršos mokestis jis yra įdingas ir suindeksavus jisai drastiškai padidėjo. Dabar dar, kai ruošiamasi apmokestinti nuo sekančių metų ir krovininių automobilių, sakykime, važiavimą tais keliais už kilometrą, kas bus itin brangu, ypač senesniem, tai tos priemonės veikia, sakykime, ne taip, kaip turėtų veikti.
Mhm. Gerai, Lietuvos žmonės, reiškia, vis tiek, kiekvienas verslininkas, norėdamas sėkmingo verslo, turi įsiklausyti į tai, ko nori žmonės. Tai reiškia, kad kokių automobilių, kokiuose diapazonuose, sakykime, norėtų įsigyti lietuviai šiandien labiausiai, ką reikia vežti?
Aišku, tie automobiliai, kaip mes jokojam, 5000 kainos ir 10 metų senumo ir dizeliniai yra pirmoje vietoje.
Pirmoje.
O visa kita tai sudaro mažesnę dalį. Tai tiesiog matyt tą tokį daiktą gali lietuvis nusipirkti. Tą verslininkai stengiasi ir vežti.
Dizeliniai automobiliai. Aš mačiau, kad vėlgi ta statistika pasakoja, kad pirmą kartą registruojamų Lietuvoje automobilių pasidalinimas yra berods 67% yra dizelinu varomi automobiliai. Tai čia ta ir pasako, ne, rinka, kad jūs ieškot dizelinių automobilių.
Taip. Taip, ir tos dizelinius automobilius, kuo toliau, to sunkiau rasti, nes vat, prieš tos 5-7 metus prasidėjo toks, sakykime, Europoje vajus ir tos šnekos, kad kažkur kažko neįleis, nors visur visus įleidžia, kurie naujesni. Ir to pasiekoje tų dizelinių automobilių Europoje ženkliai sumažėjo ir dabar nelabai išeina tą 5 ir naujesnį metų senumo automobilį nupirkti dizelinį. Tai vat, darosi deficitas. Kyla kainos vat, atitinkamo segmento automobilių.
Naudotų automobilių kainos naudotų, vakaruose.
Taip, nes dizelinių tiesiog mažėja, o paklausa yra didelė.
Paklausa didelė ir turbūt, ar čia tik tai mes tokie vis dar norim tų dizelių, ar ir kitos šalis ten žiūrint vis tiek yra, nežinau, Rumunija, Bulgarija, Lenkija, ten irgi.
Ten irgi tikrai dizelistų, kaip aš vadinu, tikrai daug ir tas Euro 6, jisai jau 10 metų senumo vadinkim, tai Euro 6 standartas, ką benzininis, ką dizelinis, ta prasme, skirtumo yra nulis praktiškai.
Taip, apie taršą kalbant.
Taip, tai tarša yra vienoda, tai kodėl aš turiu piltis 2 litrais daugiau, sakykime, 100 km benzino negu dizelino. Jeigu taip vat, žiūrėt ne tais testais, kai ištestuoja tą CO išmetimą kažkokiam sąlygom, o realiom sąlygom, tai kuo aš daugiau sunaudoju kūro, tuo aš daugiau teršiu. Tai paprasta matematika.
Gerai, kaip lietuviai žiūri į naudotus hibridinius automobilius, nes kalbant apie naujų automobilių rinką, aš tikrai dažnai girdžiu, kad nu, elektrinio tai dar, bet, nu, bet hibridą pirksiu. Kaip čia su naudotais?
Naudoti irgi iš tikrųjų kainuoja daugiau negu kad turėtų kainuoti hibridiniai, yra pervertinti kažkiek, o aišku, kuro sąnaudos kažkiek mažesnės, bet jeigu taip suskaičiuot galutinę naudą ir viską, tai manau ar benzininė, ar hibridinė, jeigu nedaug važiuojant, tai tikrai ten to skirtumo nelabai yra.
Bet žmonės nori, yra toksai, nu, toks,
mada
tikrai, ne, yra, mada yra, ir ta taip, mada yra ir ten, ir naudotose automobiliuose.
Tikrai, ypač iš moteriškos lyties atstovų galbūt jaučiamas to hibrido noras.
Nesako kodėl, kad degalų mažiau ryja mieste, ar dėl to, kad čia mes išgelbėsim pasaulį?
Gal gelbėja pasaulį ir nori atrodyti madingiau.
Madingiau, okei. Kodėlgi, visai normali priežastis. Gerai, pakalbėkim apie elektromobilius, nes tokios makalynės, kokia čia buvo pastaruoju metu su elektromobiliais, čia turi omeny turbūt ir naujus, ir automatiškai turbūt ir naudotus, nes čia ta elektromobilizmo istorija nėra labai dar sena, mes iš tikrųjų ją čia turim, nu, tarkim, 10 metų kažkokį, ir tai ta pirmieji 5 metai turbūt labai jau vangus buvo, kaip atrodo, nežinau, ir galimybės pirkti, galimybės parduoti, ar yra interesas žmonių, ir ar kaip tik ten užtvenkti prūdai tais elektromobiliais nėra kur dėt?
Tai kadangi tų elektromobilių jau naujų 8% šiemet parduota mažiau Europoje negu pernai, tai faktas, kad jų niekam nebereikia. Tai ir naudotų yra tikrai didelis antplūdis ir jie Europoje tikrai dabar pinga, nes tai yra nelikvidas. Tai tikrai tą patį 3-metį elektromobilį galima tikrai labai pigiai nupirkti santykinai, bet sakyčiau, gal dar kaina galės koreguotis kokių 10-20% į apačią elektromobilių. Tada jau jie taps konkurencingi būt tuo antrų, trečių šeimos automobiliu. Ir tada jau žmogus galės jį pasistatyti tokį, kaip aš juokauju, nuvažiuoti į centrą, prisiparkuoti nemokamai.
Nu tai jo, čia pastatyti automobilį Vilniaus centre nemokamai yra didžiulė šventė, galima taip sakyti, nes kainos kandžiuosi, ypatingai girdžiu iš tų žmonių, kurie dirba, tai jie tikrai turi spręsti, nes 8 valandas pamokėti tą kainą, turbūt jau ir į darbą nebeapsimoka daugelį važiuoti, bet ar nebus taip, kad kai tik tai atsiras daugiau elektromobilių, tuo ir pabaigsime šitą koncertinį pasirodymą su nemokomu parkavimu?
Manau, kad kokiais ten 26-27 tikrai baigsis tas nemokamas, kaip sako, parkavimas, nes tiesiog nėra tiek vietų, kiek vat, žmonės galės prisipirkti tų pigių elektromobilių ir naudoti kaip parkavimo vietą.
Mhm. Kaip, nežinau, kaip čia pasakyti, jeigu pereinam per automobilių ne klases, bet tiesiog patį principą, ko nori, nes iš naujų automobilių gamintojų repertuaro, kaip sakoma, matau, kad dinksta iš lentynų kai kurie hatchbackai, sedanai, universalai ir nu, labai didelis dėmesys keliauja SUVams, visureigiams, nu, jie visi tokie vadinami miesto visureigiai, bet į tą pusę. Ką jaučiat iš klientų norų? Taip pat
žmonės nori aukščiau sėdėti, kaip mes juokaujam, tai tas noras aukščiau sėdėti ir daugiau matyti, aišku, kai vien suvai aplinkui, tai tu matai lygiai tiek pat, kai jeigu važiuotų su paprasta senovinė mašina, bet tas noras suvų tikrai ir tų keturių varomų, tarkim, net nebūtina žmonėm, tai iš to suvo be keturių varomų, tai pavadinimas ir oro vežiojimas, kaip specialistai pasakytų, bet poreikis toks yra, patogų įlipti, patogų sėdėti, patogų matyti, tai matyti čia pagrindą.
Tai daugiausia tokių ir
labai sparčiai tas segmentas padidėjęs ir tarkim tų šeimininių vienatūrių dabar iš vis niekas nebegamina, visi perėjo į SUV. Tai, o į tą patį sedaną ar dar kažką, ar universalą irgi jau daug kas žiūri, kad geriau visgi važiuoti su SUV kažkur.
Tai šiek tiek jau aptarėm apie tai, kad tas mokestis, kuris įvestas buvo liktai deklaratyviai vadinamas taršos mokesčių, daug ten visokių buvo, reiškia, debatų apie tai, jisai klientų, reiškia, žmonių galvose turi kokią nors įtaką automobilio rinkimuisi, ar čia yra visiškai tiesiog pinigų surinkimas ir tiek?
Tai tik pinigų surinkimas, tiesiog galbūt vat, tų senesnių dizelių šešių cilindrų galingų, kurie tikrai taršus, kai reikia susimokėti 500 eurų to mokesčio, automobilis kainuoja 2-3 tūkstančius, tai va tokiu galbūt kažkiek mažiau perkama, bet iš esmės tai tikrai nelabai didelė įtaka. Galbūt didesnis krovininiam čia peilis, kadangi jeigu su ten senesniais euro 3, euro 4, euro 5 ir kelių mokestis brangus ir dar taršos mokestis 3, 4, 5 šimtai, tai vat tokių senų, sakykim, stengiasi jau vengti įmonės ir kažkiek naujintis.
O kaip atrodytų pačiam, reiškia, koksai mokestis ar koks principas, koks būdas galėtų paskatinti žmogų, nu, rinktis nebūtinai ten, kad elektromobilį, bet visgi kažką, bent kažkokia paskata būtų eiti į naujesnį, gal mažiau galingą ar dar kažkokį tai automobilį.
Aš gal apmokestinčiau paprastai, atvažiuoji į techninę apžiūrą, jeigu tavo variklis 100 kW susimokė 100 eurų metam, kaip pavyzdys, jeigu 200, 200, 300, 300.
Pagal galę.
Pagal galę, nes kuo galingesnis, tuo daugiau jisai naudoja degalų, vadinkime, jeigu taip paprastai skaičiuot, nes visi tie CO, tai vien jau žinom, kiek klastojimų ten buvo, dabar pagal VLTP naujesnė su tuo pačiu varikliu išmeta daugiau, tai kodėl aš turiu mokėti daugiau už naujesnį, pavyzdžiui, tas pats Toyota Land Cruiseris, jeigu jisai 20 metų kainuoja ten 300 taršos mokestis, o 21 su tuo pačiu varikliu analogas kainuos jau ten jum 500, tai nu, nesąmonė.
Ok, o kaip tada, nežinau, atrodytų ten visi hibridai, nes dabar ten tokius kosminius arklio galės skelbė, bet jis yra tokia sudedamoja, ne, ta arklio galio yra suma ir jinai yra tik tuo met, kai tu turi elektros, reiškia, kai tu elektros neturi, tai ir arklių neturi.
Taip,
kaip matytum šitą, reiškia, kai dabar, nu, tarsi gamintojas nori pasigirti didelę galę, bet jinai toli gražu ne visada.
Tai jie daugiau ir teršia, jie vežioja tą bateriją dažniausiai ir degina benziną, tai sakyčiau, kad jiem ten tie skaičiai išlaužti tam, kad gaut tą testavimo VLTP rezultatą, tai jie su realia tarša neturi nieko bendro, tai einam link taršos mažinimo, bet panašu, kad tokiam priemonėm tikrai nesumažinsim, tai kad jie nemoka nieko už taršą, tai nėra teisinga.
kaip jūsų šviesoj veiklų atrodo čia visa šita peripetija su būsimais galbūt ar kalbamais draudimais, neleidimais, spidometro, odometrų ridos koregavimu ir bausmėmis už tai?
Tai jokinga, ta prasme, visada visoje, kaip sako, ir Europoje ir tas ir baudžiama, bet niekas realiai nenubaudžiama. Tai, bet šiuolaikiniai visuomenėje, kaip mes turim tiek viskas skaitmenizuota, tai tą ridą pasitikrint, netgi tech apžiūros duomenys Lietuvoje yra nuo 2006 metų, tai jau senesnių automobilių ir vargiai jau kam įdomu, kokia ta rida. Tai įsivedat duomenys automobilį ir matot, kiek tos ridos, nereikia čia nieko papildomo ieškot, kaip sako.
Mhm. O ar vis tiek, perkant automobilius vakaruose, ten vakarų Europoje, daug pasitaiko tokio apgaulės, vadinkim, ne tik ridos klastojimo, bet ir netinkamo remonto ar dar kažkokių tai dalykų, jeigu na, automobilis visą laiką buvo tenai, nebuvo dar į Lietuvą atvažiavęs?
Aišku, pasitaiko, kadangi jeigu perka ne kažkokius tai senesnius daiktus, kuriuos irgi tie patys ten, sakykim, nesąžiningi pardavėjai, kurių apstų toj pačioj Europoje nori parduoti ir už pigiau, tai aišku, ten irgi pasitaiko ir tų pačių spidometrų atsuktų ir to pačio remonto, kuris nekokybiškas tiek ten, tiek čia, tai kas perka pigiai, kaip aš vadinu, tai rizikuoja gauti katę maišę, tai...
Jo, ten tokia nebus. Loterija vis tiek, ne, gali pasisekti retai, bet gali, bet turbūt retai.
Nu, nereikia tikėti loterijos bilietų, manau, kad reiktų, kaip sako, pasikliauti logišką supratimą, ta prasme, kad negali nupirkti pigiai gerą daiktą.
Mhm. Dar truputį apie komercinius automobilius, vis tiek turbūt į Lietuvą atvažiuoja ir tie N1, ne, komerciniai, tiek mikroautobusai, dar kažkokie, jų reikia ir verslui, kaip kokia ten situacija, ar lygiai taip pat kaip su automobiliais privačiais, ten vis tiek ten verslas, ten turėtų būti truputį kitokia.
Ten verslas truputį kitokia, bet vėlgi iš ten atvežti iš vakarų gerą, nedaug nuredėjusi darbinį argliuką, tai nereikia labai tikėtis, tai irgi dauguma ir tų pačių iš ten atvažiuotų tiek su ridos suklastojimais gali pasitaikyti. Tiek dar kažkokiam problemom. Tai tas pats remontas toj pačioj Europoje labai panašiai kainuoja, kiek Lietuvoje. Tai nebereikia jau čia galvot, kad kažkuo mes čia išskirtiniai, tai vat vis kuo toliau, tuo labiau žmonės turėtų visgi galvot, kad tas, kas gali, perka naują, o visi, kas atrodo, kad negali, perka naujesnį.
Naujesnį. Gerai, tai laidai baigiantis, vis man to patarimai, kaip į ką labiausiai kreipti dėmesį žmogui, tiesiog tikrai žmonės ieško tų naudotų automobilių, vietos, kuriuose mažiausiai rizikos būtų, kažkokie tai, nežinau, dalykai, kurių galbūt galima prašyti pas pardavėją, kad būti na, labiau garantuotam. Nes aš suprantu, kad apie automobilius vis žmonės mažiau ir mažiau supranta, juose turbūt ir įmanoma suprasti visko toliau, to mažiau, nes atsidarai tą variklio dangtį ir uždarai, ir ramu. Ir iš kitos pusės vis tiek reikia kažkaip tai nusipirkti tą automobilį, na, neįkliūnant į kažkokį tai didelės išlaidas vėlesniame periode. Tai kaip kokie būtų pagrindiniai punktai?
Tai visų pirma, gal reikėtų žiūrėti į patį automobilį, kad jeigu galvojat, kad turit pirkti už 5000, gal pagalvokit toks pats, jeigu pigiausias už 5, tai jau nepirkit, žiūrėkit už 6 tokio pačio, nes pigiausiai tikrai nebus geriausiai. Tas pats apie pardavėjus, jeigu tie pardavėjai labai jau ten stengiasi jum jį parduoti ir matosi, kad jau, kaip sako, paskui suskaičiavę pinigus bėgs per tvorą, tai gal irgi nereikėtų rizikuoti. Tai tų pardavėjų tikrai Lietuvoje dabar yra normalių ir siūlančių tas pačias finansavimo normalias sąlygas, nes tų finansuotų irgi yra labai bet kokių dabar
bet
už labai brangiai. Ta prasme, tikrai, bet klientas nepagalvojęs, ateina nusipirkti automobilį ir paskui pasirašo tas sutartis ir tikrai susimoka tam, vadinkim, finansuotojui daug daugiau negu galėtų pasiklausęs pigesnių variantų. Tai reiktų pasižiūrėti ir tuos pačius ir draudimo pasiūlymus ir dar kažką, tai ne tik automobilio kaina tą sudaro. Tuo pačiu, aišku, ir remontai reiktų pasižiūrėti, kad anksčiau, jeigu tą patį bamperį nusidažydavau 100 eurų, tarkim, tai dabar kainuoja 300, tai vėlgi nepagalvot, kad aš pigiai susiremontuosiu kažkur, jeigu perku kažkokį su defektais, tai geriau nusipirkti ten, kur jeigu nesupranti, tai pačiam mažiau kišt nagus.
Nu tai taip, turbūt visą laiką, geriausias vis tiek pasakymas tai buvo tas, kad nu, neįmanoma turbūt nupirkti pigiai gero daikto ir tiesiog taisyklė tokia paprasta, kad jeigu pasiūloji 20 panašaus pobūdžio automobilių, tai jeigu eini į tą pačią žemiausią, tai jau lauk kokios nors šventės.
Jau kainuos daugiau, negu kad gali įsivaizduoti.
Arba gali įsivaizduoti, arba kainavo tas brangiausias, kurį galėjai nusipirkti iš karto ir važiuoti ir nebevargti. Nes nu, gal ir gali kitą kartą suremontuoti ir jį privesti prie tokios pačios būklės, bet turbūt ne visada.
Tai ne visada verta.
Tai ačiū Vismantai.
Dėkui.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi naudotų transporto priemonių pardavėjų asociacijos vadovas Vismantas Baršys. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.